Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Budraitis, eteryje Pasaulio taurė dienoraštis. Ši laida šiais metais prieš paskutinį kartą, kadangi jau sekmadienį išaiškės stipriausia pasaulio rinktinė. O šiandien apie finalininkus kalbame su buvusiu Lietuvos rinktinės futbolininku ilgamečiu Panevėžio ekrano žaidėju Deimantu Bička. Pirmiausiai jo paklausėme, ar jis sutinka su Johano Cruyffo ištartais žodžiais, kad Vokietija nenusipelnė nelaimėti šio čempionato.
Sutikčiau su ta mintim, kadangi gražiausią futbolą demonstruoja. Nu taip, iš tos pusės galima pasakyti. Bet nu, ne vien grožis futbole laimi ir lemia. Tai iš kitos pusės argentiniečiai turbūt ir jų gerbėjai nesutiktų. Čia toks pamastymas.
Tie patys vokiečiai, sakykim, be to viso grožio per visą čempionatą neišvengė ir bangų. Kaip manot, kodėl taip įvyko su afrikietiškom komandom, ypač su Gana, su Alžyru, kai jie žaidė sunkiai?
Žinot, čia kiekvienos varžybos, kiekviena istorija yra, bet natūralu, kad virš mėnesio komandai būnant Brazilijoje, ten tam tikri, ne tai, kad dideli bangavimai, bet natūralu, kad negali vienu įkvėpimu komandą praeiti ir aukštuom lygyje, kad ir jinai būtų. Tai galbūt kažkur tiek taktiniai dalykai, kažkur galbūt vertinimas, neįvertinimas varžovo, kažkur koja pakišo, bet šiaip iš esmės, nu nežinau, nemačiau, kad būtų kažkoks neužtikrintumas jų veiksmuose. Netgi tame, kur jie pralašinėjo varžybas Ganos rinktiniai, ten momentais buvo, vis tiek jautėsi, kad jie kažkur stipresni yra. Tik tai vat, kažkas trukdo, neleidžia jiems tam tą pasiekti rezultatą. Bet šiaip sakau, aš tai vokiečių matau pačią tokią mobiliausią, rimčiausią komandą šiame čempionate.
Prieš čempionatą iš vokiečių laukia to, ką jie demonstruoja?
Sunku pasakyti, ar laukia. Nu, buvo keletas rinktinių tikėtinų favoričių, bet vienos nuvylė, kitos atvirkščiai blizgėjo kažkur kitaip. Tikėtina buvo, kad vokiečiai, nu, kaip minimum iš pogrupio, tai jie kaip visą laiką ir ketvirtfinalis, pusfinalis, tai kažkur ta riba, kur jie tikrai visą laiką pasiekė. Tai ketvirtukė jie šiaip turėjo būti, o jau pačiam paskutiniam etapui jau tam tikros detalės smulkmenos lemia, kur jie ar finale bus, ar dėl trečios, tai vat, matot, jiem kad tik ant to piko išėjo ir galbūt jų pikas buvo, brazilų kaip tik pats nuosmukis toks, kaip pasakyt, vat, ir finalas toks. Tik sakau, nereiktų kažkaip į finalą žiūrėti per pusfinalio tas varžybas, aš galvoju, kad nu, nebūna tokių dviejų varžybų iš eilės. Taip kad aš galvoju, kad su Argentina bus labai rimtas mūšis.
Dažnai būna dar toks pasakymas, kad jeigu vienose rungtynėse viskas krenta, kaip įvarčiai su brazilais, tai jie gali būti visi išmušti. Turi pagrindo kiek nors tokie pasvarstymai, pamąstymai?
Turi. Iš vienos pusės, kai sakoma, kai įvarčiai krenta patys ir ten didelių pastangų kartais atrodo nereikia, tai pažaidėjus atsiranda toks užtikrintumas savimi ir toks atrodo, ką bedarytum, viskas einasi, viskas gerai, viskas tvarkoja. Bet tai nebūna, kad, žinot, žvaigždės tos ar kas šalia, sunku pasakyti, nebūna dviejų tokių varžybų, kad būtų viskas kaip patekta. Tai sakau, sekančios varžybos bus daug sunkesnės jiems negu su Brazilijos. O to pačiu Argentina, aš galvoju, šiek tiek turės omeny, kad vokiečiai yra tikė ir darys viską, kad išmušti juos iš tos vėžio, kai jie žaidžia.
Ką turi daryti argentiniečiai, kad neužliptų ant to paties grėblio kaip brazilai?
Nuo pačių pirmų minučių brazilai bandė atvirą futbolą žaisti. Čia buvo didžiausia jų klaida, aš galvoju. Jie įsivaizdavo save stipriausiai taip toliau ir jie neįvertino jėgų santykio šiai dienai. Šiuo momentu, galbūt taip sakykime, nu, nėra dviejų lyderių jų komandoje, galbūt kažkokios vidinės psichologinės duobės, dar kažkas. O su vokiečiai šiai dienai nu, nelabai atvirą futbolą reiktų vaidžiais. Tai aš galvoju, Argentina kaip tik čempionatė ir matėsi, kad jie tokie kaip tinkliuką užmeta, jie patys nelabai atrodo žaidžia, turi 2-3 lyderius priekyje, kurie gali individualiai nulemti ir neleisti įsivažiuoti, įsibėgėti vokiečiam, jų kontratakas išeidinėti ir taip toliau, bandyti stabdyti. Tai aš galvoju, čia pagrindinis jų ginklas turėtų būti.
Ar nekeista, kad argentiniečiai, kaip Pietų Amerikos atstovai, čempionate labiau remiasi ne puolimu, o gynyba?
Nu jo, nu bet čia matot, čia vat ir yra, gal ir keista, ne, bet čia trenerio, aš galvoju, didelis nuopelnas ir matymas to, ką tu turi pas save. Tu turi įvertinti tuos žaidėjus, tu turi įvertinti schemas, kokie priešininkai žaidžia ir vertinti savo pirmiausia galimybės. Jeigu tu turi 2-3 priekinius žaidėjus, o kiti yra daugiau tokie, nu nežinau, kai sakoma, darbininkai aikštėje, o ne kūrėjai, nu, tai tu negali leisti savo prabangos žaisti kitaip, nei kad žaidžia dabar jie. Tai čia aš didelį pliusą ir pagarbą treneriui atiduodu.
Lionelis Messi šiame čempionate yra išrinktas 4 kart geriausių rungtynių žaidėjų, bet vis tiek tai nėra tas Lionelis Messi, kurį mes atsimenam iš Barcelonos.
Nėra jisai tas, bet nežinau, aš kažkaip vis žiūriu ir atrodo, kad nu, jisai ims ir susproks. Nu, bet kuriuo momentu iš jo gali to tikėtis, nes nu, ar baudos smūgis, ar kažkas, nu, kažkas fenomenalaus jisai... savo arsenalę parodys. Aišku, nėra tas. Nu, aš galvoju vis tiek, nu, ilgas sezonas, tas pats Cristiano Ronaldo, žvi šešėlis yra, apie jį nieks net nekalba dabar, o geriausias žaidėjas pernai metų teisingai. Tai čia nuovargis ir psichologiniai visi dalykai, kurie metus laiko žaidėja slegia ir galų gale kažkokį pervargimą duoda tokį. Nu, bet aš matau, kad jisai kiek įmanoma stengiasi, nežinau, grįžti tą savo pirminę formą ir momentais tai tikrai matosi, kokio lygio jis žaidėjas. Sakau, kartais jam nereikia, ne tai, kad kartais, dažnai būna, kad nereikia visų varžybų, kad jisai ten draskytų priekinę liniją. Užtenka 1, 2, 3 epizodų, kuriuose jisai sugeba nulenkti varžybų vaiką. Tai čia va didžiausias pliusas komandai turėti tokį žaidėją. Nors jisai ir yra, sakykime, sąlyginai neformai.
Užsiminėt apie Cristiano Ronaldo, kurie dar žaidėjai labiausiai nuvylė šiame pasaulio futbolo čempionate?
Aišku, nuvylė mane asmeniškai, tai galbūt anglų rinktinė, kaip rinktinė, galėskim, kur aš, nu, nežinau, tikėtasi buvo iš jų, bet tam, jeigu statistiką pasižiūrėtumėm, Premier lygą, brangiausia lyga pasaulyje, o joje yra 35 tik tai procentai pačių anglų. Tada supranti, kas ten muziką užsakinėja toj lygoj. Žinoma, ispanų žvaigždės sunkiai įvertinamos, kodėl ir kaip čia, kad nei vieno žaidėjo neatsirado, kad kažkokį padarytų rimtesnį indėlį į komandos rezultatus. Nu, buvo, sakau, tų italų kažkoks blankumas irgi toksai, nu, galima minėti atskirų žaidėjus, bet, nu, ar verta čia tą daryti. Tikrai. Cristiano Ronaldo be abejo buvo žmogus laimėjęs auksinį kamuolį, tai turėtų vis tiek iš savęs kažką daugiau parodyti.
Kuris žaidėjas jūsų manimu turėtų tapti naudingiausiu pasaulio čempionato žaidėju?
Reikia gilesnės analizės dabar toks. Vienas dalykas mušti įvarčius, kitas dalykas, kai sakoma, jeigu nėra ką iš priekinės linijos rinkti, tada kažkodėl atsigrėži į gynėjus, į vartininkus, bet tikrai yra daug žaidėjų, kurie verti to titulo. Aišku, čia ir statistika, reikia pasižiūrėti, kiek pliusų, balų ir taip toliau. Vienareikšmiškai negaliu pasakyti šią dieną.
Davidas Šemberas sako, kad turėtų tai būti iš Vokietijos rinktinės. Sutinkat su tuo, ar turit ir kitų kandidatų?
Nebūtinai. Nu, o kodėl? Naudingiausias, ką reiškia žaidėjas? Nu, tai tas, kad jisai savo veiksmai, savo žaidimu turėjo didžiausią koeficientą ir atnešė didžiausią naudą, nešė didžiausią naudą komandai, nors komanda gali būti silpnesnė už kitas komandas. Tai aišku, čia visi, sakau, turi tą kažkoks toks stereotipas, kad nu, iš laimėtojas turi būti vat, ir tas laimėtojas šitos nominacijos. Nebūtinai, aš nemanau, kad taip turėtų. Nors netmetama galimybė, aišku, jeigu pagal visą tai bus koks. Ar krosas, ar dar kažkas, nu, sunku ką pasakyti, bet nu, kodėl ne.
Štai toks dienoraštis šiandien, patys įdomiausi įvykiai pasaulio futbolo čempionate, sekmadienį vakare. Iki!